день. З вами «Історична свобода». 20 років тому, у вересні 2004 року, стало відомо про отруєння Віктора Ющенка, тоді кандидата в президенти. Спочатку було незрозуміло, що з ним сталося. Було просто очевидно, на нього глянувши, що у нього серйозні виникли проблеми зі здоров'ям. Але невдовзі австрійські лікарі, до яких він звернувся, заявили, що він був отруєний такою речовиною, як діоксин. Сам Віктор Ющенко казав, що він був отруєний під час вечері з очільниками українських спецслужб. Ну, принаймні, за його словами, йому одразу стало погано після цієї вечері, але офіційне слідство не довело ні цю, ні іншу версію, зайшло в глухий кут, тому однозначно не можемо стверджувати, казати, що сталося з Віктором Ющенком 20 років тому, але, напевно, стало відомо невдовзі, що російські спецслужби активно застосовують отруйні речовини, як проти перебіжчиків своїх, які втекли на захід, так і проти опонентів режиму Володимира Путіна всередині країни, там проти чеченських польових командирів тоді. Тобто, напевно, можемо казати, що отруйні речовини, отрути – це не щось таке з далекого минулого, але це, на жаль, річ, яка відбувається і зараз. Більше про історію і сьогодення отрут будемо говорити з вченим-токсикологом Костянтином Козловим. Кость Павлович, доброго дня.
Доброго дня.
20 років тому, давайте згадаємо цей момент, от ви як, ваші тоді враження?
Тоді я якраз викладав в Києво-Могилянській академії, буквально за 2 дні чи 3 дні після оцих новин, після того, як ми вже побачили Віктора Ющенка, якраз у нас були заняття студентами, і ми якраз говорили про стійкі органічні забруднювачі. От. І по ходу вони спитали, а як ви думаєте, а що могло статися з Віктором Ющенком? Я кажу, ну, знаєте, це так важко сказати, тому що в мене жодної інформації нема. Але ж ви бачите, у нього на обличчі конкретний випадок хлоракне. Тобто, скоріше за все, це могли би бути якісь хлорорганічні сполуки, але, чесно кажучи, зрозуміти якусь логіку такого отруєння було досить важко. В який спосіб, як це могло статися, ну, тобто, це дуже і дуже нетиповий був варіант. Ну, так ми поговорили, а через якийсь час уже нам оголосили, що це діоксини. Це теж органічні сполуки, де певна кількість атомів хлору, і діоксинів, взагалі, це не якась окрема речовина, це група речовин. Їх є 75.
75 різновидів діоксину.
75, та, залежно від того, та, скільки атомів хлору і в яких вони позиціях знаходяться. Але лише 7 мають дійсно токсичні властивості і от відомі саме як токсичні речовини. У них є родичі, фурани. Багато чим схожі, тільки якщо в діоксинах в одному кільці 2 атоми кисню, то в фуранах 1. Їх є 135, з них маємо 10, теж з токсичними властивостями, як і у діоксинів. І третя група – це поліхлоровані біфеніли, їх є дуже багато теж. Фактично відомі 12 з такими самими властивостями. Тобто чимало речовин такого плану.
Але тоді скептики казали, а потім ще більше, що діоксин як отрута індивідуального застосування – це щось нетипове.
Абсолютно точно. Коли ми зі студентами говорили, того я їм так і сказав. Кажу, ну, навряд чи це, мабуть, це щось інше, але зі схожими наслідками. Тому що ми навіть не могли і подумати. Ми якраз з ними до того про отрути говорили, ну, на попередніх заняттях розбирали різні варіанти. Тому це було досить нетипово. Тим більше ці речовини, як такі, в економіці не застосовуються. Це виключно побічний продукт. Побічний продукт горіння або хімічного синтезу. І всі випадки отруєнь, які зафіксовані по діоксинах, це виключно або якась аварія, або в лабораторії, або на виробництві, або десь щось потекло і забруднило певну місцевість. Це дійсно побічний продукт, це типовий ксенобіотик, чужа речовина, та, яка не зустрічається в природі, виключно виникла завдяки людській діяльності.
От взагалі історія отрут, вона ж дуже давня, йде там кудись, навіть в доантичні часи, мені здається. І з тих самих доантичних часів це такий неодмінний атрибут суспільно-політичного життя. От раніше, коли, скажімо так, влада не змінювалась шляхом виборів, то отрути – це такий був, знаєте, засіб ротації еліт.
Ну, почнемо з того, що отрути завжди йшли паралельно з ліками. Так чи інакше, це процеси десь взаємопов'язані. Ще в давнину люди зрозуміли, що немає отрут як таких, є просто отруйні кількості. Тобто в якомусь випадку речовина може бути лікарською, а якщо її, умовно кажучи, передозувати, то вона вже виступає як токсична речовина, як отруйна речовина і може спричинити в тому числі і летальний випадок. Наприклад, якщо ми візьмемо одну з найдавніших отрут, яка була ще відома і в Єгипті давньому, і в Індії, тобто ще в тих цивілізаціях, це аконіт, один з алкалоїдів, які виділяються з рослин цього роду. Фактично в Україні, наскільки мені відомо, ця рослина називається тоя. І інколи кажуть, що доторкатися до неї не бажано, тому що може спричинити опіки. А якщо виділити цей діючу речовину аконіт з нею, вона фактично діє як нервово-паралітична отрута. Але ця рослина вважається лікарською. І знову ж таки ця сама речовина, ну я не певен, чи зараз активно застосовується, а колись застосовувалась. І так можна, до речі, про велику кількість рослин сказати, що вони лікарські, але сконцентруєте і буде вам уже тоді отрута. В ті давніші часи вчені починали досліджувати ці процеси і навіть класифікували ці отрути. Ну, так воно трошки, може, примітивно з нашої точки зору, але одна була базова класифікація. Були отрути рослинні і отрути тваринні. Тобто розуміли, що і змії, і скорпіони теж мають певну отруту. Ну, єдине, що тваринні отрути, звичайно, не використовувалися так активно людьми для, власне, самих процесів отруєнь, якщо це треба було. Ну, для усунення там конкурентів чи навіть на побутовому рівні. Адже не лише в політиці воно було. Це ж в тому числі і в сімейних стосунках, і...
бізнесі.
Так, так, так. Все, що знаходили в природі, вивчали і так чи інакше використовували.
Це відома цикута, яку Сократ випив. Це ж теж рослинного походження.
Абсолютно точно, так. Тоді багато чого вже знали. Цикута, потім навіть існувало таке поняття, як покарання персиком. От. Персик до цього не мав жодного стосунку, сам як плід, але кісточка персика. Там оці мигдали видні горішки всередині, і з них тоді вже навчилися виділяти синильну кислоту, ціані стикалі. Тобто це було відомо дуже давно.
Це в давньому Єгипті, здається.
Так, так. І воно пішло далі і на давню Грецію. Тобто це та речовина, яка супроводжує нас фактично до нинішніх днів. І всі знають, що таке ціані стикалі, наскільки він отруйний. Персики, абрикоси, всі ці споріднені фрукти. Тоді не завжди, звичайно, знали всі ці хімічні процеси, от, але знали, як його використовувати. Це все ж було емпіричним шляхом.
А середньовіччя, що змінилося? Середньовіччя – це взагалі якесь таке враження, що тоді один одному весь час щось підсипали в напої?
Ну, тоді, по-перше, вже навчилися, крім отаких от рослинних отрут, тоді вже з'явився, наприклад, миш'як. Його тоді активно застосовували. Він взагалі-то не зовсім метал за своїми хімічними властивостями, але його відносять до важких металів, тому що переважно завдяки своїм токсичним властивостям. Часто йде в одній групі з свинцем, ртуттю, кадмієм, от такими подібними сполуками. До речі, свинець, теж цікава історія в Римській імперії, він вважався металом для привілейованих осіб. От, наприклад, знать пила вина з кубків, які покривали всередині свинцем. Труби також були свинцеві.
Та, тому, водопроводи так, римські.
Так. Тобто тут воно діяло на всіх, але оце, як так би мовити, вище керівництво, воно більше піддавалося дії свинцю. І на відміну від оцих рослинних отрут, тут навіть малі дози спричиняли токсичний ефект, тому що ці речовини мають здатність накопичуватися. Якщо деякі алкалоїди, вони, як правило, досить швидко розпадаються, і їхні, ну, це так званий метаболізм, і метаболіти, речовини, які утворюються замість них, вони вже не мають такого токсичного ефекту, то свинець, ртуть, інші важкі метали мають властивість взаємодіяти з нашими білками, утворюють дуже міцні комплекси, і дуже погано виводяться. Спричиняла отаку повільну інтоксикацію. І вважають, що певним чином занепад Римської імперії, в тому числі був спричинений от такими свинцевими інтоксикаціями.
Давайте перейдемо до отрут на службі спецслужб, даруйте за тавтологію. Відомо, що радянські органи державної безпеки активно і використовували. Була спеціальна лабораторія, де ці отрути виготовляли. Відомо, що застосували спеціальний пристрій проти очільників українських націоналістів, які вже були в еміграції, проти Лева Ребета і Степана Бандери. А от оцей сумнозвісний новічок, який застосовують сучасні російські спецслужби. Що це таке? Як от воно змінилося?
В 19 столітті вже навчилися саме з наукової точки зору виділяти ті чи інші речовини. І знову ж таки, те, що могло бути лікарськими засобами, досить часто використовувалося і як отруйна речовина. Так, в першій половині 19 століття вже були виділені морфін, стрихнін, хінін і атропін. Це теж алкалоїди, які полегшували больові ефекти. До речі, морфін досить часто використовувався саме для отруєнь, ну, переважно, звичайно, побутових. А що стосується спецслужб, то тут важливим є такий момент. Їхньою задачею було не просто знайти ефективну отруту, а зробити це так, щоб ніхто не здогадався, що це була отрута. Тобто, щоб це був серцевий напад чи ще щось. Тобто, якась звичайна хвороба, яка в якийсь момент загострилася, і людини не стало. Це саме якраз був випадок з Левом Ребетом, тому що там було констатовано серцеву недостатність. Адже ціаністий калій, він досить швидко зв'язується з медгемоглобіном, от фактично спричиняє кисневе голодування. І людина просто задихається, і відповідно там зупиняється серце. І якщо десь були скарги, то ось, будь ласка, вам готовий діагноз і ніяких проблем. Там же ж був такий пристрій, воно з пістолета ішов вистріл, але там не стільки струмінь, там скільки утворювалася така пароаерозольна суміш. Людина так чи інакше це вдихає. До речі, сам агент, сам Сташинський, який стріляв, він так само міг вдихнути, тому він вже антидоти проти отрути. І таким чином там він все виконав добре, речовина швиденько випарувалася, і ніхто не побачив. А зі Степаном Бандерою у нього вийшов трошки прокол, або він відстань не розрахував, ми не знаємо всіх деталей, але так чи інакше лікарі знайшли залишки саме ціаністого калію і констатували, що, скоріше за все, це було отруєння. А потім, коли він перебіг на захід, він, відповідно, вже сам розповів, і так дізналися, що він в тому числі отруїв Лева Ребета. Але ж ми не знаємо, скількох ще людей отруїли в такий спосіб, і як це трапилося, це могло бути поховано вже в могилі разом з тими, хто отруїв.
Російські спецслужби активно задіювали отруйні речовини, і чому ж тоді ми знаємо про полоній, новічок, чому ж вони не змогли замаскувати ці отруйні речовини?
Полоній, в принципі, вони могли замаскувати. Там теж ж була така цікава історія. Фактично підозрювали, що це могло бути щось радіоактивне. От думали, до речі, і про талій. Вимірювали кількість талію, але дійшли висновку, що такої кількості талію недостатньо для того, щоб спричинити смерть. От. Бо з талієм там же Чернівецька Лопеція, знаменита ця наша історія, яка трапилася в кінці 80-х, де було тотальне облисіння дітей. Тоді теж не були такі великі концентрації там. І теж, не всі деталі відомі, знаєте.
Принаймні, основні деталі, звідки?
Скоріше за все, з якогось військового підприємства. Десь теж стався якийсь витік, як свого часу було з діоксинами. Найбільша аварія, яка трапилася в італійському Севезо в 1976 році, порушення технологічного процесу, там перегрівся резервуар, лопнула одна з трубок, і певна кількість тонн оцих газів, які містили діоксини, вилетіло і забруднило довкілля.
Але повертаючись до спецслужб, вони не змогли, тобто пройшли таку еволюцію, Ребета змогли отруїти так, щоб було невідомо, цього Литвиненка в Лондоні не змогли.
Знову ж таки, це, скоріше за все, один, може, сотні випадків, коли відбувся прокол. Але що тут сталося? Тут вийшло так, що підозрювали, що це могло би бути щось радіоактивне, вимірювали гамма-випромінювання, побачили один невеличкий пік. але не змогли його ідентифікувати. І тут раптом чисто стався випадок. Один з професорів, який якраз працював по програмі цього «Полонія-210», відгукнувся і сказав, що це досить схоже на той пік, який характерний для 210-го полонія. І тоді згадали, що насправді цей полоній, він не має такого гамма-випромінювання, яке легко детектувати. Натомість він дуже активний в альфа-випромінюванні. Альфа, бета, гамма-випромінювання, це такі характерні моменти для радіоактивних елементів. От, найбільш небезпечним вважається гамма-випромінювання, тому що воно має досить добру проникність. Це те, що проходить через стіни, поширюється на великі дистанції. От, тоді як альфа-випромінювання не може проходити через стіни, не може проходити через людське тіло. От, тому вважається воно менш небезпечним. Але якщо людині дати всередину джерело альфа-випромінювання, то це надзвичайно токсична виходить речовина. І його важко детектувати. Тоді вже за симптоматикою, за всім зрозуміли, що це дійсно полоній-210, і саме альфа-випромінювання спричинило отакий от ефект. Новачки – це продовження, власне, розробок того, що з'явилося на початку ХХ століття у Першу світову війну. Іприт, зарин, зоман.
Оце всі гази, які ми масово труїли на фронті?
Гази, які ми масово труїли. Просто хімічна наука розвивається і іде модифікація цих молекул. Фактично, це фтор-фосфор-органічна сполука.
Я чому здивувався? На фронті Першої світової війни це масові атаки на тисячі чи навіть десятки тисяч людей. А тут це так дуже індивідуально. Десь помазали там дверну ручку чи частину одягу. Це одна і та сама речовина?
Не зовсім одна і та сама. Ну, скажімо так, це спільна група. Це фосфор-органічні сполуки. Вони діють досить швидко, теж мають оцю нервово-паралітичну дію. Знову ж таки, я не певен, що хтось чітко знає, крім самих розробників, який там хімічний склад. Це розробки, наскільки я розумію, десь аж з років 70-х. Тобто це ще Радянський Союз робив. Їх дуже сильно засекретили, тому що воно ж підпадало під конвенцію про заборону розповсюдження хімічної зброї.
А які ще от за останній час такі от отрути дали про себе знати?
Насправді тут арсенал не такий великий. Тобто розмаїття хімічних речовин значне, але основні класи залишаються, як були, так і зараз. Цікавим в форматі отруєння можна вважати ртуть. От, це досить унікальна сполука, це єдиний рідкий метал. І той випадок, коли отруєними є пари. Пари, які не мають жодного запаху. От. Єдине, що, звичайно, з політичної спецслужби в жодному разі їх не будуть використовувати.
Ртуть, до речі, активно використовували там в часи і середньовіччя, і вже в новітній час.
Так, звичайно, сполуками ртуті прекрасно лікували сифіліс свого часу.
Ну, як прекрасно?
Ну, досить. Ну, скажімо так, лікувало добре. Ну, якщо є побічні ефекти, то вже таке. То вже оцінюєш, чи треба побороти основну хворобу, а потім уже побічний ефект. До речі, така сама ситуація з протиотрутами. В деяких ситуаціях застосовують протиотрути, які самі по собі є досить токсичні. Але якщо треба людину врятувати від смерті, то, звичайно, краще застосувати таку отруту, а потім уже працювати з нею.
Ви кажете, що взагалі отруїтися багато чи можна, залежить від дози.
Це ще слова Парацельса. Немає отрут, а є лише отруйні кількості. І будь-яка речовина в певний момент може стати або ліками, або отрутою.
Античний боспорський цар Мітридат, він себе привчав до отрут, вживаючи отрути в малих дозах.
Метод Мітридата сьогодні може не спрацювати, бо ви не знаєте, чим вас можуть отруїти, якщо у когось буде таке бажання. У Мітридата була інша ситуація, його батька свого часу отруїли, він дуже цікавився цією темою, він знав практично всі отрути, і він знав проти отрути. І таким чином він випрацьовував собі певні суміші, він фактично проводив експерименти. Його можна вважати в тому числі і вченим в цьому сенсі.
У мене таке враження, що росіяни отруїлися історією, якоюсь такою токсичною версією власної російської імперської історії. Тут якісь можуть бути протиотрути?
Здається, є у нас такий термін – інформаційна гігієна. От гігієна і токсикологія, до речі, часто йшли разом. бо вважалося, що гігієна є профілактична медицина. От тут теж певна профілактика. Але, звичайно, зараз, коли йде такий страшенний обсяг інформації, от, ну, не всі люди, на жаль, можуть правильно розрізнити, що і як.
Дякую. Це була «Історична свобода» із вченим-токсикологом Костянтином Козловим. Ми говорили про історію застосування отруйних речовин. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.